Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenar Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Të paktën 49 persona vdesin si pasojë të tërmitit në Shqipëri, raportohet për mijëra banesa të dëmtuara. Vazhdojnë gërmimet për varrezë të dyshuar masive në Prishtinë. Presidenti amerikan Donald Trump realizon vizitën e tij të parë në Afganistan. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Familjarët e personave shtëpitë të cilëve janë shkatruar në Shqipëri nga tërmeti më i fuqishëm në dekade, duke pritur lajme të reja të kësaj ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet në Rënoja. Si pasojë këtij tërmeti me magnitud 6.4, kanë vdekur të paktën 49 persona. Ekipi i Radios Evropa e Lirë gjendet sot në Thuman, prej ku do të kuptojmë më të reja të rreth situatës në Shqipëri. Në linjë telefonike kemi kolegun Taulant Çenaj. Përshëndetje Taulant.
Përshëndetje Kanala.
Si është gjendja sot në Thuman?
Kënaqë, gjendja aktuale do të thotë është të një shtore qetë pas një dritë të vogël që ka pas në mjetën e sotëm, si që nga kanë treguar banorët e Thumanës këtu. Ndërkohë, do të thotë është në përgjithësi kështu pas tërmeteve që kanë ndodhur në Shqipëri këtë ditë të fundit, numri i viktimave është rritur, do të thotë rreth 50 ka shkuar numri i viktimave, po ashtu është rritur edhe numri të lënduarve, që tani ka kopshi për mbi 700 të lënduar në gjithë gjithë zonën e prekur nga tërmetet. Vlen të përmendë të të ekipet e kërkim shpëtimit janë duke vazhduar të kërkojnë ende në Rënoja për të gjetur trupat e personave të cilët konsiderohen ende të zhdukur nga familjarët e tyre të cilët nuk i kanë parë, nuk din ende për se ku gjendën në familjarët e tyre. Ndërkohë këtu në Thuman dhe ka përfunduar kërkimi në Rënoja dhe janë duke shkatruar ekipet të komunave të ndryshme të Durrësit, sidomos të komunave të Durrësit, janë duke i shkatruar edhe ato shtëpi të cilat janë prekur në masë më të madhe nga tërmeti, janë duke i shkatruar duke bërë rast në fost këtë ndërtuar në të armën në shtëpi të tjera. Ndërkohë, shumica e banorëve të Thumanit janë vendosur në një pjesë të fshatit, në mes të fshatit, në faktisht, në disa çadra që janë hapur, disa tenda që janë hapur tash disa ditë. Ndërkaq, banorët e tjerë të cilët kanë qenë më të rrezikuar janë larguar tërësisht nga Thumana.
A kemi informacione se kur do të varrosen viktimat?
Thumana do të thotë se një zonë shumë e prekur nga tërmeti, faktikisht ka pasur edhe një numër të konsiderueshëm të viktimave, rreth 20 viktima janë pikërisht nga fshati i Thumanës dhe shumica prej tyre do të varrosen sot gjatë ditës, një ceremoni të organizuar që të tërë viktimat të varrosen sot gjatë ditës këtu në varrejtët e fshatit Thuman.
E falenderojmë kolegun Taulant Çenaj për këto informacione nga Thumana. Derisa për të informuar në kohë reale për më të rejat, në Shqipëri vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Qeveria e ardhshme e cila synohet të formohet nga lëvizja vetëvendosje dhe lidha demokratike e Kosovës do të kontestojë një varg vendimesh të cilat janë marrë nga qeveria e Kosovës në detyrë pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga detyra e kryeministrit, thonë zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje. Sipas tyre, ato vendime konsiderohen të jashtëligjshme me ndikime partijake dhe të grupeve të interesit. Kronike Bekim Bislimit.
Që nga dorëheqja e Ramush Haradinajt nga posti kryeministrit më 19 korrik të këtij viti, deri më tash qeveria e Kosovës në detyrë ka marrë një varg vendimesh, të cilat nga partitë që kanë fituar numrin më të madh të votave në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit, lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës dhe që pretendojnë të formojnë qeverinë e ardhshme, por edhe nga shoqëria civile dhe njohës të zhvillimeve politike, po konsiderohen si të paligjshme dhe jo legjitime. Zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje, lideri së cilës Albin Kurti është pretendenti kryesor për postin e kryeministrit të vendit, kanë thënë se vendimet e tilla do të rishqyrtohen nga qeveria ardhshme. Arbërie Nagavci, antare kryesisë lëvizjes vetëvendosje, thot për Radio Evropa e Lirë se një varg vendimesh të qeverisë në detyrë, përveç se konsiderohen të jashtëligjshme, kanë qenë të dukshme që kanë pasur ndikime partijake dhe të grupeve të ngushta të interesit.
Në këtë drejtim, gjitha vendimet që janë marrë në këtë kohë, që nga dreqja e qeverisë Haradinaj, do të shqyrtohen një për një, cila prej atyre dhe në secilin rast kur vërtetohet se ka pas qoftë shkelje të ligjshmërisë, qoftë vendimet janë marrë sa një bazë të përshtatshme ligjore dhe janë të panevojshme, do të rishikohen.
Ndërka që Artan Muhaxhiri njohësi zhvillimeve politike në vend, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se mungesa e reformës zgjedhore ka krijuar situata me shumë paqartësi lidhur me atë se çfarë ndodh kur jep dorëheqje një kryeministër në aspektin e legitimitetit institucional.
Pra, Konstituta thotë se qeveria bie, po nuk është e caksuar dhe detajzuar, dhe për këtë arsye, kjo me një vullnaj institucionale shfrytëzohet nga partitë politike që të marrin vendimet e cilat në realisht nuk do duhej që të mirëshin, sepse në momentin kur një kryeminist jep dorëheqje, atëherë qeveria do duhej që të kalonte në nivel teknik dhe që të mos mirë asnjë vendim i rëndësishëm politik, sepse nuk ka bazë legjitime për marrjen e atyre vendimeve.
Por cilat do të jenë disa nga vendimet e qeverisë së Kosovës në detyrë, të cilat do të kontestohen dhe rishqyrtohen nga qeveria ardhshme? Nagalci potencon sidomos dy vendimet e fundit për emërimin e Kreshni Gashit në postin e drejtorit të Agjencisë së Kosovës për inteligjencë dhe emërimin e Burim Ramadanit për postin e inspektorit të përgjithshëm të kësaj agjencie janë ndër kryesorët që do të kontestohen.
Për më tepër është posti të dy persona kanë qenë në lidhje të ngushta partijake, njëri me BDK-n gjithësisht me Hashim Thaçin dhe tjetëri me Ramush Haradinajn. Pra janë persona dukshëm të ndikuar politikisht në pozita cilat supozohet të duhet të ishin persona të pambarë politikisht. Për pas këtyre dy vendimeve, për shembull është shumë problematike edhe çështja e emërimit të notarëve të rinj nga ish-ministri i drejtësisë, Zotë Tahiri, dhe vendimet të tjera të cilat duhet të shurtohen se cili një nga një.
Edhe analisti Muhaxhiri vlerëson që emërimet e fundit për dy postet kryesore në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, por edhe emërimet në misionet diplomatike, si dhe të noterve të rinjë, do të jenë ato që do të kontestohen nga qeveria ardhshme.
Absolutisht, unë mendoj se të gjitha vendimet e mëdha institucionale, shtetërore, të cilat janë marrë pas dorëheqjes së kryeministrit Haradinaj, do duhej që të kontestoheshin dhe të zhvlerësoheshin, sepse nuk ka logjikë që një kryeministër i dorëhequr të marrë vendime të mëdha shtetërore.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Nga zhvillimet në botë kemi veçuar vizitën e parë të presidentit amerikan Donald Trump në Afganistan, i cili ka takuar ushtarë të Shteteve të Bashkuara në Kabul. Ai ka thënë se Taliban